Tervetuloa HS-päivään. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Kun Suomi ja muut länsimaat alkavat kenties ihan pikkuhiljaa vapauttamaan koronaan liittyviä rajoituksia, riski tiettyjen ihmisryhmien yllä kasvaa. Toimittaja Pekka Mykkänen selvitti, miten eri Euroopan maissa on pyritty suojelemaan ikäihmisiä ja muita riskiryhmiin kuuluvia. Heihin kohdistuvat rajoitukset nimittäin saattavat olla ne, jotka koronakaranteenista jäävät jäljelle. Tänään on perjantai 17. päivä huhtikuuta.
Kun pikkuhiljaa maailman maat alkaa ehkä, kenties pienin askelin, vähän kerrallaan irrottautumaan koronakaranteenista, ainakin näistä kaikista tiukimmista rajoituksista, niin heti ensimmäisenä kaikkien huoli nyt sitten tavallaan niin kuin suuntautuu takaisin niihin riskiryhmään kuuluviin ihmisiin. Toimittaja Pekka Mykkänen, sä oot selvittänyt sun juttua varten, vähän niin kuin katsonut, että mikä on tilanne Euroopassa, Suomessa, ikäihmisten suhteen, että miten eri maat on niin kuin, tavallaan niin kuin pyrkinyt varmistamaan sen, että ikäihmiset ei niin kuin, että heillä olisi mahdollisimman vähän riskiä. Haluatko kertoa heti aluksi, mikä meillä Suomessa on siis tällä hetkellä tilanne, siis meidän ikäihmisten suhteen, mitä määräyksiä heihin on niin kuin, tavallaan ulotettu tai pyydetty tai kehotettu?
No Suomi on varmaan kuuluu niihin Euroopan maihin, joissa on tehty hyvin selkeä linjaus. On annettu ensinnäkin tämmöinen täsmällinen ikä, että 70-vuotiaat, yli 70-vuotiaat tai 70 vuotta täyttäneet ihmiset pyydetään tai käsketään pysymään karanteenia muistuttavissa oloissa. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että toki ne voi apteekkiin mennä, ne voi mennä kävelylle ja metsään näin poispäin, mutta perusperiaate on se, että he pysyisivät mahdollisimman paljon kotonaan ja poissa muiden ihmisten ilmoilta. Et se on silleen hyvin selkeä ja itse asiassa kun perkasin muiden maiden tilannetta, niin suomalaiset on varmaan sellaisia, että ne tykkää siitä, että joku asia on niin kuin tosi selkeästi määritelty. Mm. Että on jopa tämä ikä kerrottu.
Okei, eli no tästä mä vähän niin kuin ymmärsin sen, että ilmeisesti, tai jos Suomessa on 70-vuotias, on sanotaan riskiryhmäläinen, tai okei, jollakin tavallahan me samalla määritellään, että kuka on vanhus. 70-vuotias on Suomessa Joo. vanhus, mutta se ei ole kaikkialla sama.
Joo, ei suinkaan. Ja tämä oli jännä, että oikeastaan mä voisin purkaa tämän kahdella eri tavalla. Ensinnäkin, että kun annetaan määräyksiä, kehotuksia, ohjeistuksia, erilaisia virityksiä, erilaisia valmisteluja ja toimenpiteitä ympäri Eurooppaa, niin ne koskee hyvin eri-ikäisiä ihmisiä. Mä kävin läpi 30 maata, 28 Euroopan unionin jäsenvaltiota, Britannia on siellä edelleen mukana, ja sitten Venäjä ja Serbian, koska mä ajattelin, että Serbia on semmoinen EU-pyrkevä maa ja ehkä vähän erikoinen, niin kuin, tai Balkanin maa, ja sitten Venäjä tietysti tuollaisena isona Suomen naapurina, niin huomasin, että ensinnäkin tämä ikäihmisen tai seniorin tai vanhemman ihmisen tai vanhuksen käsite vaihtelee, että se on 60-75 vuoteen. Ja 70 oli aika yleinen, mutta sitten tosiaan näitä maita, ja mä nyt joudun vähän lunttaamaan, kun näitä on tosiaan niin paljon näitä tietoja, niin mä näen tästä nopeasti, että ainakin kolmessa eri maassa niin toi raja piirrettiin 60 ikävuoteen. Ja sitten taas Italia, joka tunnetaan, niin kuin, onko se maailman toiseksi vanhin väestö, niin siellä taas, tämä on vähän tämmöinen fun fact-osasto, mutta 2 vuotta sitten sikäläinen geriatrian ja gerontologian seura ihan linjas, että Italiassa ikäihminen on siitä alkaen 75-vuotias. Mm. Ja Italiassa nämä koronarajoitukset nyt on tehty niin, että ne koskee 75-vuotiaita ihmisiä noin niin kuin kategorisesti kaikkia, eli on näitä kotona pysymis ihan määräyksiä, mutta sitten taas, jos ihmisellä on ennalta jotain sairauksia, etenkin näitä sairauksia, jotka altistaa ne jotenkin riskiryhmään korona tai COVID-19 taudin näkökulmasta, niin heillä se ikäraja on 65. Ja oli pari muutakin maata, jossa oli annettu kaksi erilaista ikärajaa, vähän niin kuin eri tilanteissa.
Niin kuin kunnosta riippuen, mitä huonompi kunto, sitä matalempi se ikäkynnys.
Joo, kyllä.
Okei. Okay. Sen lisäksi, onko se ainoa vaihtoehto, mitä meillä tällä hetkellä on riskiryhmäläisille, lähinnä näille vanhuksille, mutta niin kuin varmaan samalla puhutaan myös kaikista riskiryhmistä. Onko karanteeni ainoa vaihtoehto, mitä meillä on? Mä tarkoitan tällä sitä, että jos me ajatellaan sitä tulevaisuutta, mihin ehkä ollaan tässä pikkuhiljaa astumassa, tavallaan Suomessakin avattiin Uudenmaan karanteeni, sitten ehkä seuraavaksi jotain, en tiedä, siis ihan hatusta revittynä, vaikka kouluja niin kuin pikkuhiljaa vapautetaan, että ruvetaan niin kuin ihmisiä päästään kouluun, jotta sitten vanhemmat pääsee töihin, niin onko näille riskiryhmille, onko siellä Euroopassa näkynyt mitään muuta kuin, että se on joko täyskaranteeni tai sitten onko niinku mitään välimuotoa?
Nyt variaatioita on yllättävän paljon ja ehkä se selkein variaatio menee siinä, että joissain maissa niin kuin ihan määrätään. Et mä tulkitsin niin, että Suomessa se valmiuslain yhteydessä, kun hallitus sanoi, että 70-vuotiaiden tulee pysyä karanteenia muistuttavissa oloissa, niin se oli, mä ymmärsin, että se on määräys. Että
se kuulostaa siellä, määräykseltä.
Joo, pysykää siellä kotona, mutta toki voitte apteekissa käydä ja käykää savua kävelemässä, mutta niin kuin pysykää erossa muista. Ja tämä idea näyttää kaikkialla olevan lähinnä tämä niin kuin sosiaalisen etäisyyden ylläpitäminen. Hyvin monessa maassa on kategorinen kielto. Saattaa olla, että ei ole laitettu esimerkiksi tätä ikärajaa lainkaan, mutta sitten on annettu kategorinen kielto, että hoivakoteihin ei saa mennä. Niihin ei yksinkertaisesti saa astua jalallaan, ei sukulaiset, ei ketkään. Ja sitten taas niistä löytyy poikkeuksia, että jos esimerkiksi kyseessä on kuolemaisillaan oleva ihminen, niin sitten joku läheinen voi mennä sinne viimeistä kertaa tervehtimään. Tällaisia on. Sitten on jänniä virityksiä, että esimerkiksi niin kuin Tšekissä, niin tuossa koronakriisin alkuvaiheessa tai kun epidemia siellä alkoi äityä, niin annettiin tämmöinen ihan käsky, tai siis se oli jonkunlainen niin kuin hallituksen määräys, että kaupassa saa käydä 10 ja 12 välillä ainoastaan 65 vuotta täyttäneet ihmiset. Ja sitten taas jälkijunassa, kun ilmeisesti epidemia vielä paheni siitä aiemmasta määräyksestä, niin sanottiin, että kaikkien 70-vuotiaiden täytyy pysyä kotona. Ja tosiaan se, että joissakin maissa käsketään, joissakin kehotetaan ja hyvin monessa maassa ei panna näitä ikärajoja. Eli se jätetään semmoiseksi niin kuin hyvin niin kuin veteen piirretyksi viivaksi, että kun tarkastelin näitä 30 maata, niin 11 ei mainittu minkäänlaisessa kontekstissa niin ikiä. Ja semmoisen kaveaatin tai reunahuomautuksen sanoisin tähän, että tämä tieto oli tosi levällään. Tätä oli hankalaa. Euroopan komissiolla ja Maailman terveysjärjestöllä on semmoinen tietokanta, josta pystyi 4 maata kerrallaan vertailemaan, mutta siellä oli sitten noin 20 eri muuttuja, joiden suhteen niitä verrattiin. Ja sitten jotkut maat eivät ole vastannut lainkaan. Saattoi olla jonkun paikallisen THL tai paikallisten tutkijoiden selvitys, ja jotenkin kohdalla oli pelkkää blankkoa. Ja sitten tätä piti niin kuin kutoa sieltä sun täältä mediasta, että tässä saattaa olla jotain epätarkkuuksia tässä mitä mä tässä kerron. Ja jotkut näistä säännöistä on edelleen voimassa, jotkut niistä on saattanut tiukentua ihan pari päivää sitten, kun tosiaan tässä katsotaan koko mantereen tekemisiä.
Toi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, hän oli jossakin haastattelussa tai muualla vähän niin kuin vihjannut tai viitannut, tai en tiedä sanoiko suoraan, että vanhusten täytyy jatkaa tätä karanteenia, vaikka muu yhteiskunta vapautettaisiin. Onko tämä se tie, mihin ollaan menossa?
Joo, Euroopan komissio ei tietenkään päätä, tämä on jäsenmaiden asia, mutta ne antaa kehotuksia, joita sitten jäsenmaat saattaa ottaa huomioon. Ja tässähän on ollut toivetta kautta Euroopan, että tulisi jonkunlaista yhteistä linjaa, ja etenkin siinä, kun rajoituksia ruvetaan niin kuin purkamaan, ja varsinkin kun matkarajoituksia ruvetaan purkamaan, että olisi jonkunlaista koordinaatiota. Ja silloin ne katseet rupeaa kääntyä sinne Brysselin suuntaan. Ja tämä von der Leyen tosiaan Bild-lehden haastattelussa, olikohan se lauantaina vai sunnuntaina, se sanoi sen niin, että oikeastaan, jos mä vähän niin kuin karkeasti tulkitsen, mitä hän siinä sanoi siinä haastattelussa, oli näin. Siihen asti, että on rokote, vanhempien ihmisten tulee pysyä erossa muista ihmisistä. Ja hän jätti sen vähän niin kuin vajaaksi sen, että mitä se täsmälleen ottaa. Mutta hän esimerkiksi puhuu ensi vuodesta. Ensi vuoteen saakka vanhempien ihmisten täytyy niin kuin ymmärtää se, että he ei ole altistunut tälle taudille todennäköisesti, ja he on edelleen tässä suuressa vaaravyöhykkeessä sinne saakka. Ja hän mainitsi erikseen nämä hoivakodit, mutta sitten myös tämän vanhemman väestön erikseen. Hän ei käyttänyt mitään ikärää. Hän ei sanonut 65, hän ei sanonut 75, ei yhtään mitään. Ja mikä on musta kiinnostavaa on se, että myöskään Euroopan komissio eilen, kun se antoi tällaisia suosituksia, ohjeistuksia Euroopan unionin jäsenmaille, niin siinä ei mainittu ensinnäkään ikärajoja lainkaan, mutta sitten siitä oli poistettu vielä aiemmasta versiosta niin kuin viittaus vanhuksiin niin kuin, tai ikäihmisiin. Se sana oli poistettu sieltä. Mä näin semmoisen aiemman versio siitä, missä viitattiin siihen, että riskiryhmäläiset kuten vanhukset. Mutta siihen jäi vaan se riskiryhmäläiset.
Pekka, viimeisenä kysymyksenä, ja tavallaan sä et ole poliitikkoja ja näin, tämä on silleen epäreilu kysymys, mutta kun sä oot selvittänyt tätä, että miten eri maissa näitä vanhuksia ja sitä kautta tavallaan riskiryhmäläisiä, miten heitä niin kuin pyritään suojelemaan, niin jos tässä tulee se, että koska koko yhteiskunnan karanteeni maksaa ihan tolkuttoman paljon. Varmaan poliitikot aika pian haluaa ruveta purkaan sitä kokonaiskaranteenia. Se jättää todennäköisesti nämä riskiryhmät niin kuin tiettyyn asemaan, että tavallaan koko yhteiskunta ei enää pistetä jäihin, vaan nämä riskiryhmäläiset joutuu jonkunnäköisen erityisen suojelun tai rajoitusten kohteeksi. Minkälainen fiilis sulle tuli, kun sä katsoit näitä eri vaihtoehtoja ympäri Eurooppaa? Mikä on ehkä meidän tie eteenpäin tässä, että jos yhteiskuntia lähdetään vapauttamaan, niin mitä näille riskiryhmän, mitä heillä on niin kuin odotettavissa?
Mä en todellakaan ole päättävässä asemassa, mutta jos mun pitäisi arvata, niin toi mitä toi aiemmin sanoi, että Ursula von der Leyen sanoi, niin se varmaan jotenkin niin kuin aika semmoisella hehtaarin kokoisella tarkkuudella pitää paikkansa, että viruksen logiikka ei ole muuttunut miksikään. Virusta ei kiinnosta, että onko jossain maassa vallassa Donald Trump tai Viktor Orban tai Sanna Marin. Se on täysin, se pitää irrelevanttina tätä. Virus haluaa pysyä hengissä, se haluaa levitä ja se jatkaa sitä niin kauan sen tekemistä, kun se on mahdollista. Ja yksi tapa on se, että ihmiset sitä toisiinsa tartuttelee, tai sitten ne ei sitä tartuta, ja sillä tavalla se virus saadaan niin kuin kuriin. Mutta nyt kun se on lähtenyt näin laajalle leviämään, niin me ollaan todella pandemiatilanteessa, missä on mahdoton ajatus se, että kukin maa pystyisi niin kuin, laittamaan sen kuriin. Niin kyllä jos mun pitää arvata, niin sinne rokotteeseen saakka, niin esimerkiksi minä varon omien vanhempieni tapaamista. Haluan heitä nähdä, mutta haluan olla varovainen näissä tapaamisissa. Ja uskon, että tämä toimintamalli tulee olemaan voimassa siihen saakka, että meillä on joko hyvin toimiva lääkitys, rokote, tai sitten niin, että kyseessä on henkilö, joka on sairastanut jo taudin ja hän on siitä onnellisesti selvinnyt. Eli en mä näe, että tässä niinku tää taudin logiikka ei tule muuttumaan miksikään.
Kyllä. Okei, toimittaja Pekka Mykkänen, kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Hei, podcastien ystäville Helsingin Sanomat tarjoaa 2 viikon ilmaisen näytetilauksen osoitteessa hs.fi/parempaa kuunneltavaa. Sieltä löytyy aina kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä aina ajantasaiset uutiset, koronastakin aivan ajantasaiset, kaikki tasot, mitä tapahtuu Suomessa, mitä tapahtuu maailmalla, poliittinen taso, juridinen taso, kaikki Hesarin upeat, mahtavat asiantuntijatoimittajat kirjoittaa sinne analyysejä, taustattavia artikkeleita, mielipiteitä, kolumneja, joskus ihan huumoria, hupailujuttuja, hauskoja huomioita. Se HSFI, se on rikas maailma. Lisäksi näytetilaukseen kuuluu pääsy Hesarin arkistoon, Hesarin ja Päivälehden arkistoon. Varhaisimmat jutut menee pitkälle 1900-luvun alkuun, jopa muutama sieltä 1800-luvulta asti. Tänään hei, meille äänen ja kuvan tekee Kristiina Marttinen. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Mä arvostan kaikkea mitä hyvänsä kommenttia, koska podcastin tekeminen on varsinkin näin karanteeniolosuhteissa semmoista, että esimerkiksi nyt olen täällä oman vaatehuoneeni. Mä oon tässä mun oikealla puolella on mun puvun paita ja vasemmalla puolella on mun puvun takki. Ja mä puhun tässä välissä. Eli podcastin tekeminen on tämmöistä synkkää, pimeää ja yksinäistä, joten mikä hyvänsä viesti, @TuomasPeltomäki tai privaviestinä Twitterissä, Instassa, sähköpostiin tuomas.peltomäki@hs.fi, niin mielelläni kuulisin teistäkin. Hyvä, kiitos.